Ludabuludanisayo kakhulu ukuthi inani labantu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 seliqongile laze layafika kubo-800,000. Okunye okudanisayo nje ukuthi umkhuhlane lo uyaqhubeka ubulala abantu imihla ngemihla, khona sokulama-vaccines enelisa ukuwuvikela aphiwa abawafunayo kungelambadala. Ngibona njalo imibiko yokuthi i-Omicron i-variant le esanda kuvumbuluka yiyo engabe isibangela ukumemetheka ngesiqubu kwayo i-COVID-19. Kukhanya sobala ukuthi abantu abafayo khathesi yilaba abalokhe bebalekela amajekiseni okuvikela ama-vaccines. Ngibona bezempilakahle besithi umkhuhlane lo ukhanya ngani uzaqhubeka kumemetheka, ubangelwa ukuthi khathesi kwelapha kwelemelika kwamanye ama-states sokuyisikhathi somqando. Njalo khathesi sesikhangelane lekhefu lekhisimusi, abantu abaningi bazahamba besethekelela izihlobo nabangani endaweni ezehlukeneyo. Njengoba ngitshelo ngaphambilini ukuthi kukhanya ngani abantu abafayo sibili khathesi yilaba abangazange bahlabe ama-vaccines la. Kulokhu kunenkuthazo njalo kuleli lizwe lokuthi abantu ngabayehlaba amajekiseni.
Ijekiseni yesithathu le i-booster shot esihlatshwa abantu bayasukuma yini ngobunene?
Indaba yokuyahlaba ama-booster ha sibona ukuthi vele abanye abahlabanga wona la majekiseni akuqala. Nxa sesikhuluma ngama-booster, mina ngiye ngakhuluma labanye abanye emsebenzini engisebenza labo labanye abangani nje bekhanya bewahahabela sibili ama-booster ukuthi abanye besiyahlaba. Omunye engikhulume naye sithi uyahlaba, besiyahlaba namuhla, abantu bekhanya bewathakazelela. Kodwa bakhona abanye vela bathi mina ngahlaba wona lana amabili awokuqala kumbe eyodwa yena lani yakuqala nyabe ngisayakwenzani futhi. Ngoba kulokhu kukhanya kule eminye imibiko la ephumayo edonsela abantu khatshana lama-vaccine. Bengibona njalo ukuthi kuleli lizwe labantwana abancane sebekwanisa ukuhlaba abama-iminyaka emihlanu kusiya kwi-11 balakho ukuhlaba, abale minyaka engu-12 kusiya ku-17 bayahlaba, lama-18 years bayakwanisa ukuhlaba njalo amajekiseni wona lawa. Kodwa abaningi bayesaba ukuhlatshwa amajekiseni wonala. Ngike ngezwa omunye umuntu engimaziyo sibili ekhuluma esithi yena akasoze ayehlabisa abantu abakhe ngoba uyesaba ukuthi abantu abakhe bagcina sebesehluleka ukuba nabantwana, kuthiwa ama-vaccine la aqeda inzalo. Le yimibiko nje ekhulunywa ngabantu abakhulumela nje eceleni, angikwazi mina ukuthi kuleqiniso yini kulokhu kumbe hayi. Kodwa abantu abahlakaniphileyo, nxa umuntu ohlakaniphileyo angithi ungagula uyahamba esibhedlela uyekwelatshwa ngodokotela. Mina ngibona ngani le concept le yama-vaccine kuyafanana lakhona ukuthi nxa ungagula uyahamba uyenatha umuthi. Umuthi wangkhona uyabukwazini ukuthi walungiswa nini, ngaphi, ngani, kuyafanana. So abantu kumele sihlakaniphe, siphakamele phezulu.